ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí.
Těch těžkých příběhů bylo hodně, možná jsem je s radostí přenesl na ty stránky a pak jsem na ně zapomněl, ale některý mi tam zůstal. Jeden z nich, který si do dneška pamatuju, byl z Afghánistánu. Místní svátek, malá holčička s takovou nádhernou červenou mašlí. My ji resuscitujeme, protože dostala zásah elektrickým proudem. Stojíme nad ní, děláme ty oživovací úkony a všichni řveme, všichni jako brečíme a podařilo se jí tehdy zachránit. Tehdy jsem byl na misi s Evou Kušíkovou, která vlastně měla pak v péči na IPU jako anesteziložka a nakonec to srdíčko bylo tak poškozený tím elektrickým proudem, že i po té úspěšné resuscitaci se prostě to nebylo k životu a ta holčička umřela. To byl hnusný příběh. Do dneška mi vlastně jako vidím ty detaily. No a pak jich bylo celá řada dalších, většinou spojených s těma dětma. Ty hnusný jsem zapomněl a ty šťastný si pamatuju podle mě jako do dneška úplně všechny.
Lékař, účastník 6 misí Lékařů bez hranic na místech sužovaných válkou či přírodními katastrofami. Otec 4 dětí, podnikatel, zakladatel neziskové organizace Minister zdraví nebo platformy U lékaře.cz a autor několika knih. To a mnohem více, to je Tomáš Šebek. Považuješ se za člověka, který je slavný?
Nepovažuji, dělá mi to hrozný potíže, když si to někdo o mě myslí. Nemám rád, když se na mě ukazuje. Beru to jako roli, kterou musím sehrát, ale nejsem tohodle nastavení.
A proč si myslíš, že to k tomu patří?
Protože věci, které dělám, tak taky musím komunikovat. A ta komunikace s tím souvisí a já to prostě beru jako součást hry. Ať je to moje práce jako chirurga, musím o ní mluvit, nebo moje práce jako kolegy v rámci Lékařů bez hranic, také o tom mluvím, anebo jako podnikatele, který má prostě projekty, které chce dostat do veřejného prostoru. Takže taky o tom musím mluvit, což je ta stinná stránka mého angažmá, že prostě občas jsem někde vidět.
Lékaři bez hranic často upozorňují na to, že heroismus není úplně vhodná vlastnost, která se s lidmi pro ně pracující má snoubit. Jak to máš ty? A kdo je pro tebe hrdinou?
Já s tím musím souhlasit, pro mě hrdinou jsou ty, kteří nejsou vidět. Složitý příběhy lidí, kteří nemají potřebu to ochatě dávat najevo a přesto dokážou fantastické věci překračovat hranice, to je pro mě vlastně jako hrdina. Ty nepoznaní, ty, které, o kterých nevíme. Myslím, že to je terminus technicus, každodenní hrdina.
A napadá tě nějaký konkrétní příběh někoho neviditelného, který pro tebe hrdinou byl?
No já teďkonc čtu, nebo poslouchám audioknížku třeba Bílá voda, poslouchám příběh.
Kateřina Tučková.
Poslouchám příběh Řádových sester. Tu a to jsou za mě hrdinové. Hrdinové jsou za mě lidé, kteří žijou složitý příběh. Teď je nám to tak vlastně, my v tom žijeme v rámci Lékařů bez hranic, ale i tak si to vlastně v Čechách jako člověk jako uvědomuje úplně jinak. Válečný kulisy na Ukrajině. To jsou za mě prostě ty každodenní hrdinové, kteří třeba nemají jméno, ale jako žijou neuvěřitelně statečný život a to je za mě to, co by vlastně člověk měl jako se pokoušet objevit a vyzdvihnout.
Co tě inspirovalo k tomu se právě k Lékařům bez hranic přidat? Rozmýšlel jsi to dlouho nebo zrálo to v tobě nějakou dobu?
Obecně se říká, že chirurgové nejsou moc přemýšlivý typ jako persona. Já to mám o to víc. Já jsem spíš otevřený příležitostem, a prostě Lékaři bez hranic šli kolem. Já jsem se samozřejmě s tou myšlenkou potkal mnohem dříve, už někde na studií. No, to znamená, než jsem se vydal na svoji první misi, tak to bylo určitě 10 let minimálně. Ale nebyla to jako něco, že bych to měl vysněný. Prostě v daný okamžik mi to přišlo jako dobrá volba, jako pro mě možná možnost trošku splatit dluh ve smyslu, žijeme si tady docela dobře a měl jsem možnost se prostě v systému vzdělat bezplatně a baví mě to někomu předávat expertízu, tak proč bych to prostě neskusil Lékařích bez hranic, když zrovna šli v vozovkách kolem.
A je mezi těmito dvěma tvými cestami tady a tam, čímž mám na mysli Mise Lékařů bez hranic, jaký je největší rozdíl?
Žádný, je to medicína. Cokoliv, co dělám, ať je to medicína poskytovaná mýma rukama, občas hlavou, tak je to medicína a když je to podnikání, je to medicína, když je to neziskový angažmá, je to medicína. To je vlastně jako ta červená nit, která se tím všude táhne. To všechno kolem jsou jenom kulisy, ale na konci té cesty je vždycky člověk, uživatel, pacient, jakkoliv ho nazvem, a to, co pro něj dělám z prostředku, ať už digitálně nebo reálně, tak je medicína.
A ty kulisy nikterak tu medicínu neovlivňují, třeba když se jedná o nějaký nestabilní kontext?
To nepochybně ano, protože prostě pracujeme s limitovanými zdroji finančními, lidskými a obecně prostě s prostředky, které třeba už v tom kontextu domácí medicíny jsou pase, jsou historické někdy. Nemyslím si ale, že to jsou ty základní kulisy. Mně se na Lékařích bez hranic líbí to, že jsme schopni vlastně pracovat v kterýchkoliv kulisách a poskytovat vysokou úroveň lékařské péče, což si myslím, že je právě ten genetický, aspoň pro mě, ten genetický kód Lékařů bez hranic. We need more people down here.
We need more people down here. Help is on its way, but for now, Haiti is battling the aftermath of a devastating natural disaster, which, according to the country's prime minister, could claim over 100,000 lives.
Tři minuty. Tak dlouho trvalo, než Lékaři bez hranic začali ošetřovat prvního pacienta po zemětřesení na Haiti. Šlo o největší krizový zásah této organizace.
Are they alive?
Najali tisíce nových pracovníků, většinou Haiťanů. Na fotbalových hřištích i jinde postavili nafukovací nemocnice a za 10 měsíců ošetřili 350 tisíc pacientů. Provedli 16 tisíc operací a léčili nemocné s cholerou. A tam se pojďme teď přesunout na Haiti, protože to byla tvoje první mise. Jaká nejčastější zranění si tam operoval nebo ošetřoval?
Vlastně já jsem tam přijel až pár měsíců po tom ničivém zemětřesení, takže to byla kombinace různých reoperací u lidí, kteří měli třeba tu první pomoc ještě v podmínkách, kdy jsme jako Lékaři bez hranic operovali de facto pod širým nebem, tak ti lidé stále potřebovali nějakou péči. Pak to byly dopravní nehody, velmi často samozřejmě to byly i následky nějakých, jako řekl bych, sousedských vád. Na Haiti se hodně věcí řeší chladnými zbraněmi, zejména mačetou. Úrazy, pády z kokosových palem, taková jakoby všeho choť, jako úrazový chirurgie. A pak tam samozřejmě patřily už v té době politicky neúplně stabilní Haiti, tak to byly úrazy způsobené střelnou zbraní. Zůstaly mi tam zejména pozitivní emoce. Mám prostě Haiti zařazený jako mojí první misi, jako vysoce emocionální zážitek, jak to prostě pro mě všechno funguje tak, jak má, a ještě to bylo trochu nad očekávání.
V čem se ty emoce nejvíce rozehrály?
V interakci s tím člověkem, to znamená s našimi pacienty. U dospělých jsem schopný emoce krotit, u dětí ne, a to znamená, prožívám hodně silně ty příběhy, když končí dobře, a stejně silně je prožívám, když neskončily dobře, tak rovněž silně, nebo možná silněji, tak tam jsou ty emoce velký.
Je těžký projevit tady ty emoce a dát je najevo ve chvíli, kdy se potřebuješ soustředit na svoji práci?
Zjistil jsem, že vůbec nevadí, když člověk operuje a u toho trošku brečí. Dá se to a stává se to a myslím si, že to je fajn. Osobně jsem i někde ve knížkách prohlásil, že chirurg, který prostě není schopný jako občas pustit slzu, tak by už asi neměl dělat chirurgii, a ani doktora. Nějaká míra empatie a schopnost to projevit, i když třeba takovýmhle způsobem, je jako naprosto v pořádku a opak je chybou.
Teď se zeptám na jako osobní otázku nebo osobní pohled na věc, ale není to tohle problém obecně lidí, možná nejenom chirurgů, si povolit někdy tu uzdu a dovolit si třeba utrousit nějakou tu slzu?
To je naprosto super otázka, protože jestli jsem si něco z těch misí po těch letech přivezl, tak je neuvěřitelný obdiv právě k těm místním lidem, kteří žijou katastrofu pro nás nepochopitelnou v těch třech základních kulisách, kde se Lékaři bez hranic pohybují, to znamená válka, živelná katastrofa, epidemie, infekční choroby. A přesto jsou nesmírně stateční proto, protože ty věci sdílí, protože se o nich prostě baví, protože jsou schopní jako naložit svýmu příbuznému to, co je špatně, a je to úplně přirozená schopnost člověka se vyrovnat s problémem. A my tohle to jako tolik neumíme, anebo jsme to už jako skoro i úplně zapomněli. Popovídat si prostě v domácích podmínkách, v Čechách, ve Francii, v Americe o našich problémech, pokud to není prostě psychoterapeut, psychiatr, je pro nás vlastně společensky nepřijatelný, aby jsme někoho neobtěžovali, nebo už to vlastně neumíme ani vyjádřit. Někdy sáhneme k nějakým věcem, jako jsou drogy, léky a tak, abychom si prostě pomohli. A to je špatně a oni to mají vlastně zadarmo.
Věnoval ses také triáži neboli třídění pacientů a jak taková triáž funguje?
V podstatě jeden z toho týmu, proškolený člověk, se stává šéfem té triáže, což znamená stát se panem bohem jako na zemi. Tenhle člověk má na starost uvědomit si, jaký má prostředky, kolik má času, v jakém zařízení a kontextu se pohybuje, jestli je schopný prostě obsáhnout celou tu šíři pacientů a jejich zranění, anebo prostě někoho, kdo je ještě živý, označí de facto za mrtvého, poskytne mu ten tým péči, která odpovídá jeho stavu, tak abychom ho dobře vyprovodili na tu poslední cestu, a mezi tím, co získáme ten čas, abychom se nevěnovali takovému pacientu, tak třeba ošetříme velmi úspěšně další 2-3 lidi. A to je hodně těžká disciplína a nerad jí hraju, a jednou jsem jí měl na starosti a byla tam taková na konci prostě taková veselá příhoda s jedním posledním pacientem, který vlastně vůbec nebyl pacient.
Jak to?
Nemocnice pod tlakem pacientů, naváží tam z blízkého tržiště spoustu lidí, protože někdo s kamionem naloženým pískem vjel do tržiště, spoustu zraněných. Dováží vlastně do nemocnice ti lidé, ty poraněné, na pick-upech, kde tam je prostě několik zraněných. Stalo se i to, že prostě jeden v té spodní vrstvě se zadusil tu vahou těl nad ním. A teď už vlastně jako končíme pomaličku tu triáž a poslední taková ambulance přijde do nemocnice a někdo strašlivě řve v té ambulanci a mlátí do dveří. To bylo tak rušivý, že nešlo na to nezareagovat, tak jsem šel otevřít dveře té sanitky, vystoupil takový statný černoch, postavil se proti mě, opřel se mi rukou o rameno a začal mi močit na nohy. Já ho teda nechal, protože to už bylo v ten moment úplně jedno. My už jsme měli tolik práce a byli jsme potřísněni tolika tekutinama, že tohle vlastně jako nevadí a moč je sterilní. Dokončil, omluvil se a já chtěl vysvětlení. A vysvětlení bylo, že prostě šel jenom kolem té nehody a byl zvědavý a někdo prostě proaktivně ho vzal, strčil do sanitky, napíchnul mu kanilu, asi 2 litry, a zavřel za ním zvenku. A on pak prostě v rámci dopravy na Haiti jel strašně dlouho. A jak ty 2 litry prostě zapůsobily, tak měl plný močový měchýř, takže celý to skončilo, takže jsme mu vyndali kanilu, ukázali jsme mu směr, odkud pravděpodobně přijel, a rozloučili jsme se, a byla z toho taková veselá historka a pomočený kalhoty.
Knihy si napsal celkem 4, Mise Haiti, Mise Afghánistán, Africká zima a Nebe nad Jemenem. Proč si je začal psát? Chtěl si se pokusit přiblížit něco, co může být hodně lidem vlastně trochu vzdálené, nebo chtěl si ostatní inspirovat možná k tomu stát se humanitárním pracovníkem?
Maličko to posunul jako do hluboké historie svého dospívání, kdy já jsem jako byl zoufale bojující s českým jazykem. A přišel den, kdy jsem napsal takový jako fejeton o houbách. Já jako mám rád houby, rád na ně chodím. A napsal jsem takovou jako vtipnou věc, kterou mi tehdy na střední škole spolužačky pozitivně ohodnotili. To ze mě ještě neudělalo spisovatele, ale dodalo mi to jako odvahu občas něco napsat, a musel jsem to psát prostě s humorem, protože ten tam chci, a nevím, jestli se mi to dařilo. Pak jsem s tím pokračoval, když už jsem byl vlastně juniorní lékař v nemocnici v Hořovicích, tak jsem začal popisovat takový standardní reálie chirurga na okrese, prostě na jaře vylezou borci do větví třešní a ořezávají větve a padají a mají prostě určitý spektrum úrazů. A na podzim zase prostě jsou to prostě věci spojené třeba s motorovou pilou a tak. Tak jsem psal takový krátký a nebylo to asi ani vtipný a ani to nikdo nečetl. A pak jsem se dostal na hejt a říkal jsem si, to je tak silný příběh, že jako jenom sám pro sebe si začít fakt psát regulárně deník dává smysl. Takže já jsem to nedělal vůbec proto, aby to někdo po mně četl, ale chtěl jsem si to prostě zaznamenat sám i s tím pragmatismem, že mám blbou paměť. Až si to jednou budu číst jako starý dědek, tak budu říkat, ty jo, tam jsi byl, jo, to jsi viděl. A tak jsem začal psát, posílal jsem to domů, jako takový prostě místo toho, aby psal, vaří nám tady dobře a chodíme na výlety, tak jsem posílal zprávy vlastně z mýho všedního dne. No a začalo to bavit postupně víc a víc lidí, až přišel někdo s tím bezvadným nápadem, že to vydáme. A já se tehdy jako ještě na hejty snažil to poslat do jednoho, možná do dvou vydavatelství a přišlo mi tehdy s nadsázkou jako informace, ve smyslu, pane doktore, bude lepší, když se budete dál věnovat chirurgii. Rozhodně tím lidstvu prospějete více, než jako pokus o spisovatele. Tak to mě nezastavilo tehdy, protože to je naopak pro mě motivace jako posunout tu hranici dál. A já ji nikdy nepřekročil. Nikdy jsem se nestal spisovatelem, ale začal jsem psát prostě reportáže a tím, že to bylo z takovýchhle jako surových míst a že to bylo psaný opravdu v momentě, kdy já jsem večer přišel z té nemocnice a všechno, co jsem v sobě měl, ty řekněme nejmarkantnější momenty toho dne, tak jsem prostě nasypal na papír a pak jsem se při té knížce čtvrtý zlepšil, takže mi to celý trvalo prostě třeba 30 minut. Takže já jsem se vracel z misí de facto hotovou knihou.
A jak to jako prakticky vypadá? Jak zvládáš celý den pracovat na misi a potom ještě psát knihu?
Já se na to těšil stejně tak na to, jako že si zacvičím. Já na misi a všude prostě potřebuji nějaký ventil. Pro mě ventilem je sport. A stejně tak jsem jako zjišťoval, že potřebuji vyklopit tu kapitolu. Nepopírám, že pak už to bylo jako pro pobavení publika, nejen sám sebe. Pak jsem se ale přistihl při momentech, kdy jsem si říkal, já tu kapitolu dneska nenapíšu, protože mě to prostě kvůli vám, já to kvůli vám nepíšu, já to píšu pro sebe, tak prostě dneska nenapíšu kapitolu. Na to, že se mi druhý den jako ozvalo publikum, nestalo se ti něco, nebo proč nám to neposlal. Takže opravdu mám občas výpadky, vždycky to mám popisovaný po dnech a některé ty kapitoly jsou prostě třeba přeskočený jeden, dva dny, nebo zcuknu tři dny dohromady, protože když se mi nechce, tak vím, že nepodám prostě dobrý výkon. Pro mě to bylo taková potřeba a bylo to už tak jednoduchý, jak člověk se pohybuje po té nemocnici, tak dneska to technicky dělám tak, že mám prostě v ruce, mám v kapse pořád mobil a tam mám prostě rozepsaný jako bulety, co jsem viděl. 10 jich mám, pak si večer sednu, 3 si řeknu, ty byly banální a 7 jsou fajn a ty mi dají dohromady 7 odstavců, ty tam prostě rychle vysmahnu, zavřu počítač a bavím se něčím jiným. A vždycky se dá najít těch 30-60 minut během toho dne, aby to člověk udělal. Ty příběhy Lékařů bez hranic jsou tak intenzivní a tak bohatý, že prostě tam je vždycky o čem psát.
Působil jsi často v konfliktních oblastech, kde až třetinu pacientů představují děti. Mění to něco na tvé práci?
Já ty děti beru jako nevinný oběti. Moje knížky mají podtext Děti do války nepatří, všechny 4. Jsem o tom 100% přesvědčený. Dospělí si za svoje problémy můžou sami. Do určitý míry samozřejmě vždycky jsou tam někdo, kdo je více vinný a kdo je nevinný a to já nesoudím, ale u těch dětí tam je to prostě absolutně jasný. Ty jsou nevinný všechny. Mají právo na to si hrát, mají právo na to mít život, no a někdy ten život kolem prostě tebe komplikuje, v horším případě znemožňuje. A to mě vadí a to se na mě hodně podepisuje a jak jsem otec 4 dětí, tak s každým jedním dětským pacientem já vlastně na tom sále vidím svoje vlastní děti. Na Haiti jsem měl v péči takovýho kluka, který mě strašně rád viděl, protože kdykoliv jsme se viděli, tak já jsem mu způsoboval bolest fyzickou, protože jsem chirurg, protože jsem potřeboval převázat jeho ránu. A pamatuju si na jeden takový šíleně horký den, strašlivý dusno. Ta ordinace, kde jsem ten převaz dělal, tak byl vlastně kontejner, ve kterém byla neuvěřitelná ještě ke všemu vlhkost. A nevím proč, ta sestřička místní jako tam odmítala větrat, takže neskutečný prostředí, do kterého já jsem si po celodenní práci v nemocnici vzpomněl na toho kluka, tak jsem si ho tam odnesl, že jsem přišel pro něj na lůžko. Už řval prostě jenom, jak mě viděl, a teď se prostě se mnou skoro pral, já jsem ho transportoval na tu převazovnu do toho šíleného prostředí. A znovu ta samá procedura, on strašně pláče, drží mě za vlasy, cloumá mi hlavou, něco na mě v kreolštině jako křičí. Já se hrozně potím, je mi to strašně nepříjemný u těch dětí, mi to fakt jako vadí a nešlo to zařídit jinak, nějaký analgetika, něco. A takhle jsme se tam jako mořili těch 10 minut a na závěr tohohle z toho boje, já spocenej, jak dveře odchlívá, ten kluk spocenej, tak to skončilo tak, že on se ke mně přivinul a já, jako kdyby to byl můj kluk, no a já jsem ho odnesl zpátky do té postele po tom šíleném boji. To bylo, to si pamatuju do každého detailu, včetně toho strašného smradu a toho vedra, který tam v ten moment byl. To bylo těžký. Ty děti vlastně tam vidět vlastně v tom pacientovi, to je asi to nejvíc emocionální, co mě tam vlastně vždycky po každý dostane. A vždycky říkám zaplať pán Bůh, protože až tohle nebudu cítit, tak bych tuhle práci prostě už dělat neměl.
Jaké je operovat na misích něco, co nemáš zažité? A jaká byla tvá nejkomplikovanější operace?
Afghánistán bylo ještě víc než Haiti zjištění, že jako tým jsme nejvíc a jako solitér vlastně skoro nic. My jsme tady trošku jako lékaři a chirurgové možná zvlášť vychovávaný takový to vůdcovství a všemu rozumíme a všechno známe a tohle nefunguje. Skutečně je spektrum výkonů, který člověk jako nemá zažitý, možná viděl, možná jednou, dvakrát, třikrát dělal. A přesto se mu najednou vlastně začnou v těch kulisách třeba válečního konfliktu jako odehrávat před očima v každodenním jako režimu. A pak je super, že vždycky někdo na místě, kdo je zkušenější, už to někdy dělal, pokud není na místě. Lékaři bez hranic mají možnost vlastně telemedicínských konzultací. Máme mrak literatury, nikdy v tom člověk vlastně jako není sám, až na nějaké extrémní výjimky. Tak tohle bylo báječný a hrozně jako osvobozující, protože skutečně najednou to spektrum toho, co člověk běžně dělá tady, se rozšířilo od Šumavy k Tatrám. Takže to bylo zajímavé, bylo to znovu si uvědomit pokorně, že nerozumím všemu, neznám všechno, neviděl jsem všechno, ale že to je relativně v pohodě v tom, že vždycky se nějakým způsobem dopravíme do cíle za účelem prospěchu pro toho pacienta. Nejkomplikovanější pro mě na misích bývají kraniotomie, což je moment, kdy se musí otevřít lebeční kost, protože došlo k nějakému těžkému úrazu hlavy u toho pacienta. Nikdo mě do toho nenutí, tohle už jsem vlastně zjistil na Haiti, kde jsem udělal svůj první, protože nikdo nemůže po vás, kolegu, to okolí vyžadovat, udělat vlastně výkon, o kterém vy nejste přesvědčeni, že odvedete správně. Ale tehdy na Haiti ta situace, prostě nakonec jsme ji vyhodnotili, že můžeme prospět a prospěli jsme. Pacient se jmenuje Geraldson a nikdy na svoji první kraniotomii nezapomenu. A pak se mi vlastně ještě opakoval. Tak to bylo pro mě vždycky velkou výzvou. Pár jednotek jsem jich udělal, pak už jsem v tom byl jako komfortnější. Byly to ale i výkony, když jsme dělali hrudní operace, průstřely plic. To jsou fakt věci, se kterými se v běžné praxi nesetkám. A znovu tam jsem sázel na ten týmový výkon.
A není to takový tenký led mezi tím, když všeobecný chirurg tady těmi zákroky může zachránit lidský život a kdy už se jedná o nějaký jako medicínský turismus?
No to je dobrý si uvědomit. Jako myslím si, že když někam vyrazí na misi medicínský turista, tak by se měl jako včas buď sám, anebo ta organizace ho obrátit, aby se prostě zase věnoval něčemu, čemu rozumí a nejel škodit. Nikdy to nesmí medicínský turismus, nikdy to nesmí pokusy na lidech, nikdy jsem neviděl, že bychom něco takového jako Lékaři bez hranic dělali. Jsou hraniční momenty a všechno je potřeba posuzovat individuálně. I já jsem byl jako někde na té tenké hranici, ale doufám, že vždycky dobře uzemněný ve smyslu, jakože si uvědomuji to, že primárně nesmím uškodit, tak snad jsem vždycky prospěl. Na druhou stranu je potřeba říct, že každý chirurg má svůj hřbitov. Kdo dělá chirurgii, dělá chyby, s tím je potřeba žít a smířit se. Kdo tvrdí, že chyby nedělá a hřbitov nemá, nedělá chirurgii nebo kecá. Nezachráníme všechny. A zejména zase v rámci Misí lékařů bez hranic tohle člověk pocítí, ne že si o tom někde čte, ale že to zažije, ale s tím je potřeba se smířit, žít s tím a dělat prostě to nejlepší.
Jak už zaznělo, si chirurg i podnikatel, nějakou dobu si byl i na otcovské dovolené. Jaký další projekt tě čeká?
Já ještě na té otcovské dovolené jsem a ještě přemýšlím, jak to protáhnout, protože si myslím, že aspoň pro mě nejdůležitější projekt v mém životě jsou děti. U první generace byl život strašně rychlej a teď u té druhé generace, když mám tu šanci, dva další kluci, tak si chci ten život s nima užít víc intenzivnějiš, protože vím, že je to hrozně pomíjivý. Ty děti rostou prostě a jednoho dne tam nejsou. A pak už tam zůstává akorát ta práce. Takže já jsem teď hrozně jako na té otcovské šťastný, už jsem na ní rok a půl. Co mě čeká, nevím. Já jsem říkal, že v mém životě je to velmi často náhoda. Já jsem prostě otevřený těm věcem, které přicházejí. Já se jedna z největších satisfakcí, kterou já v životě mám, kromě toho být se svýma nejbližšíma, je možnost se učit. Mně nejde o zážitky, o hrdinství, o prachy, mně jde o to mít možnost být u toho a něco se z toho naučit. K čemu mi to pak bude, to nevím. Možná si tak jako skládám umělou skládačku, že vždycky se mi to někde hodilo. Říkám si, k čemu mi bude to, že umím pilotovat trošku letadlo, tak si prostě představu, že jednoho dne budu flying doctor, který prostě bude muset umět jako přistát ve poměrně obtížných podmínkách. A prostě vběhnu na ten operační sál a někomu pomoct s jeho zdravím. Ale to jsou samozřejmě blbosti a řekl bych velký sny. Nicméně mě prostě proces učení fakt baví. Nikdy bych nechtěl dospět do okamžiku, že mě věci kolem mě přestanou zajímat. Současný svět je hrozně složitý a bude ještě složitější a já osobně bych v něm chtěl uspět a nejen kvůli sobě, ale i kvůli tomu, abych byl třeba pak aspoň po určitou dobu, když se vracím k těm dětem, jejich průvodcem. Já bych prostě chtěl rozumět věcem, kterýma se zabývají moje děti. Jestli to bude vesmír, jestli to bude fyzika, jestli to bude termonukleární fúze, teleport, umělá inteligence, prostě chtěl by být ve formě. No, tak to mě asi baví a je mi úplně jedno, co přijde. Těším se na to.
Hostem podcastu Mlčení zabíjí byl Tomáš Šebek. Tento díl připravili Tereza Vinhaňáková a Zdeněk Chaloupka. Poslouchejte náš podcast i příště.
Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou pokaždé zachránit život, je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.